Азаттык радиосу сүйлөйт, кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 27-ноябрь, жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон менен маекти сунуш кылабыз.
Кыргызстан көз карандысыз, эркин басма сөздүү деп таанылып келген. Мындай түшүнүк уланышы керек. Ал эми эркин Европа азаттык радиосуна карата каршы кадамдар өлкөнү артка тартары шексиз.
Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Бекмамбет Атакановдун Мадылбек чыгармасы тууралуу айтып беребиз. Ал эми эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында жумушсуз аялдар жана алар кантип иш таба алат деген темага кайрылабыз.
Мен 12 саатка мисалы жумуштарга чыгыш керек, эртеден кечке бир больницада отурушум керек да. Андай менде мүмкүнчүлүгүм жок тилекке каршы. Бирок ошол абал баардык эле аял, өзгөчө аялдарга тиешелүү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Адам укуктарын коргогон Human Rights Watch элердик уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Бишкекте кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Абройлуу уюмдун өкүлү Азаттыктын студиясына келип, кыргыз өкмөтү менен жолукканда эмне маселелерди көтөргөнү тууралуу кеп салып, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдирди. Уильямсон менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Хью мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Just after your arrival yesterday, you have met with...
Сиз кечээ келериңиз менен эле министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен жолугупсуз. Кандай маселелерди козгодуңуз? Диалогуңар кайсы өңүттө өттү?
What was about your dialogue with him?
Yes, we had a cordial meeting with him yesterday. Of course, we raised the current human rights situation.
Ооба, кечээки биздин жолугушуу жылуу маанайда өттү. Биз Кыргызстандагы азыркы адам укугу темасын козгоп, ага байланыштуу бир нече суроо бердик. Албетте, жалпысынан алганда, азыр Кыргызстан оор учурда турат. Кыргызстандагы экономикалык абал дүйнөдөгүдөй эле оор. Украинадагы согуштук абал да Кыргызстанда татаал жагдайды жаратууда. Бирок мунун баары адам укугуна байланыштуу абалды курчутууга себеп боло албайт деген ойду ага айттык. Мындан тышкары дагы бир нече маселени козгоп, былтыр кабыл алынган сөз эркиндигин чектеген начар мыйзамды, ошондой эле азыркы тапта сунушталып жаткан басма сөздү жана бейөкмөт уюмдарды чектөөгө багытталган эки мыйзам долбоорун жана жакында камалган жарандык активисттер, саясатчылар тууралуу суроолорду бердик.
Activists and politicians. So those are some of the topics we talked about in our meeting.
Байсалов жарандык активисттерди камоого байланыштуу сиз берген суроого кандай жооп кайтарды?
Exactly. Last month there were over 20 human rights activists, opposition figures who were in jail.
Өткөн айда 20 ашык жарандык активисттер, оппозициянын лидерлери кармалып, бөгөт чарасы 20 декабрга чейин камакта калтыруу деген чечим чыккан. Алардын Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара келишимине байланыштуу чыгарган чечими камоого себеп болгон. Биз аларды кармоого байланыштуу далилдер жетишсиз экенин тынчсызданудабыз. Камоого чындап эле негиз болгону түшүнүксүз. Ошондой эле аларды камоого зарылдык жок экени тууралуу да өзүнчө билдирүү жасап чыкканбыз. Соттук териштирүү башталган күндө деле аларды темир тор артына камап койбой, эркиндикте деле сотту улантса болмок. Байсалов биздин бул сурообузга камактагы активисттер өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткандан улам ушундай чечим чыкты деп жооп берди. Биз буга макул эмеспиз. Аларга карата кылмыш иши ачылган күндө деле сот болгуча эркиндикте турууга толук укуктуу болчу. Алар тез арада убактылуу камактан бошотулууга тийиш.
So, did you raise a question?
Сиз жолугушууда Азаттык радиосунун азыркы абалы тууралуу кеп козгодуңузбу?
Азаттык as well.
We did. We raised that situation with him. I said that it was
Бул маселени аны менен сүйлөштүк. Мен ага мындай кылууга болбостугун айттым. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына карата мындай катаал чараларды санап, банктык эсептерин жабуу, сайтын бөгөттөө, радио, теле эфирлерин чыгаруу туура эмес экенин айттым. Радио менен вебсайтта иштегендер Тажикстан менен чек ара кагылышуусу учурунда кадырсыз эле жумушун кылып жаткан. Медианын ролу мындай сезимтал жана оор окуяларды эки тараптын тең комментарий менен чыгаруусу зарыл дедим. Ал бул маселелерге өзгөчө баа берерин айтканы менен Азаттык радиосуна алынып жаткан чараларды сындаган жок. Бул чараларга карата карама-каршы пикирин айтпады. Эмнеге банктык эсептер тоңдурулганын, ТВ, радио эфирлер менен сайт эмнеге бөгөттөрүп жатканын тага чыктаган жок. Ал тек гана буга зарылдык бар деп жооп берди. Биз ар дайым Кыргызстанда басма сөз эркиндигин жактап келгенбиз. Кыргызстан көз карандысыз, эркин басма сөздүү деп таанылып келген. Мындай түшүнүк уланышы керек. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосуна карата каршы кадамдар өлкөнү артка тартары шексиз.
And steps like this against Radio Free Europe, Radio Liberty in Kyrgyzstan are a step backwards in this context, absolutely. Mm-hmm.
Few days ago, HRV made a statement regarding a new law proposal.
Бир нече күн мурда Human Rights Watch уюму басма сөздү көзөмөлдөөчү мыйзам долбооруна байланыштуу атайын билдирүү жасады. Буга чейин да силердин уюм Кыргызстандагы адам укугу нормаларын сакталбай жатканы, медиадагы эркиндикке байланыштуу кыргыз билигине бир нече билдирүүлөрдү жасаган. Human Rights Watch уюмунун бул билдирүүлөрү кыргыз аткаминерлерине жетпей эле жоголуп жатабы? Бийлик силердин билдирүүлөргө кандайдыр бир деңгээлде реакция жасайбы? Же бир тараптуу эле бойдон калуудабы? Бийлик силер менен диалог курабы?
Do you think the government can do some dialogue with HRV on solving these problems?
Well, I mean, our statements are based on the need for Kyrgyzstan to uphold the human rights commitments that it is
Биздин билдирүүлөр Кыргызстан эл аралык адам укугуна байланыштуу алган милдеттенмелерин аткарууга чакырат. Кыргызстан эл аралык адам укугу келишимине кол койгон. Конституциясы адам укугун биринчи орунга коет. Бирок баш мыйзамды ишке ашырып же ашырбай жатканы башка маселе. Биз дал ушул мыйзам жана келишимдердин негизинде Кыргызстандагы дүйнөдөгү башка 90 ашуун өлкөнүн катарында адам укугуна баа беребиз. Мындай шартта сөз эркиндиги менен бейөкмөт уюмдарга байланыштуу сунушталган мыйзам долбоору аркылуу Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин аткара албай жатат. Эл аралык адам укугу стандарттарына ылайык келбеген жагдай түзүлдү. Алар көз карандысыз медианы аябай кысып, сунушталган бейөкмөт уюмдардын ишине байланыштуу тууралуу мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды болушунча чектегени турушат. Ал турга элге жардам берген гуманитардык топторду да кысышат. Мындай уюмдар алдыда каттоодон өтө албай калса, карапайым адамдардын абалы кандай болот? Ушундан улам бул маселени козгоп жатабыз. Биз кыргыз өкмөтү менен конструктивдүү диалог кургубуз келет. Кечээ министрлер кабинетинин төрага орун басарынан тышкары тышкы иштер министри менен да жолугуштук. Биз алар менен тил табыша алабыз деген ойдо өз тынчсыздануларыбызды айтып, отчетторубузду көрсөттүк. Алар менен диалогко барып, аларга эл аралык адам укугуна байланыштуу милдеттенмелерди аткарууда кандай жоопкерчиликтери бар экенин түшүнүүгө жардам берүү ниетиндебиз. Кыргызстан бул багытта эл аралык деңгээлде өзгөчө орунда турат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гана парламенттик демократиялык башкаруу болгон. Көз карандысыз медиа менен эркин жарандык коомду колдоо тарыхы бар. Буга кошумча Кыргызстандын эл аралык адам укугун коргоо чөйрөсүндө дымагы бийик. Жакында эле Кыргызстан тарыхта биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешинин мүчөсү болуп шайланды. Ушундан улам дүйнөдөгү адам укугун коргоодон мурда өз өлкөсүндө адам укугун коргоону колго алышы керек. Өлкө эл аралык деңгээлде адам укугун коргоо милдетин алып жатат. Бул маселени бийликтин эки өкүлү менен кечээ жолукканда көтөрүп, алар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу кеңешине өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун тебелеп жатканда мүчө боло албастыгын айттык.
They cannot be a convincing member of the Human Rights Council of the United Nations if they are attacking human rights at home.
Mm-hmm. What kind of consequences can bring ignoring?
Өлкө эл аралык милдеттенмелерин аткарбаса кесепеттер кандай болот?
Dialogue with international organizations on human rights.
Kyrgyzstan wants to be a strong member of the international community. If they do not uphold these international human rights standards, then there will be more.
Кыргызстан эл аралык коомчулуктун күчтүү мүчөсү болгусу келет. Бирок адам укугуна байланыштуу эл аралык стандарттарды сактабаса, өлкө алыс, жакын коңшуларынан обочолонуп калат. Баарынан маанилүүсү алар өз өлкөсүндөгү адамдардын укугун коргоо милдетин алган. Эгер катардагы адамдардын укугун көзгө илбесе, мунун аягы жакшылыкка алып барбайт. Бийлик өлкөнүн катардагы атуулун колдоп, маалымат алууга эркиндик берип, өкмөттүк эмес уюмдарды түзүүгө тоскоол болбой, дагы башка адам укугуна байланыштуу стандарттарды сактоого тийиш. Эгер муну аткарбаса, алар Кыргызстандын элин чөгөлөтүп салат. Биз ушуга аябай тынчсызданып жатабыз.
Uphold many other human rights standards as well, so they are really letting down the people of Kyrgyzstan if they do not uphold human rights standards, and that is the main consequence which we are concerned about.
Regarding on non-governmental organizations. Yes.
Зайткандай, бөкмөт уюмдардын ишмердигин чектеген эки мыйзам долбоору коомдук талкууда, алардын бирөөнү президенттик администрация сунуштаса, экинчиси парламенттин депутатынан келген бул сунуш. Айрым эксперттер бул мыйзам долбоору конституциядагы беренелерге каршы экенин эскертүүдө. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдөгү укук маселеси кандай болот? Мыйзамдын өзү конституцияга каршы болуп калабы?
Human rights issues if laws are passed against the constitution.
Exactly. I mean, we worry that it's against the constitution and against one of the most.
Албетте, биз дал ушул мыйзам долбоору өлкө баш мыйзамындагы беренелерге каршы келип, анан эң негизгиси Бириккен Улуттар Уюмунан жарандык коомдун өз алдынча чогулуу, уюм түзүү сыяктуу саясий укугун чектегенден улам тынчсызданып жатабыз. Мыйзамды кабыл алуу менен өкмөт өз өлкөсүнүн конституциясына каршы чыгат. Ал эми иш жүзүнө келгенде катардагы адамдар өз алдынча бейөкмөт уюм түзө алуу мүмкүнчүлүгү чектелип калат дегенге барабар. Мындай уюмдар коом үчүн өтө маанилүү. Себеби элге, карапайым адамдардын жашоосун оңдоого көмөктөшкөн уюмдар көп. Элдин үнүн саясий, экономикалык маселелерде бийликке угузуп келишет. Өнөктүк өткөрүп эле тим болбой, өлкөнүн социалдык абалын оңдоого багытталган уюмдар да бар. Мындай уюмдарды түзүү каттоо кыйындайт. Алардын иши чектелип калат. Алардын баяндамалары чектелет. Бийлик бейөкмөт уюмдар ачык, айкын болуш керек деп жатпайбы? Алар ансыз деле ачык иштешет да. Ансыз деле каржы кайдан келип жатканын милдеттүү түрдө отчет берип турушу керек. Бейөкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамдар, стандарттар ансыз деле бар. Аны өзгөртүп, кайрадан карап чыгууга негиз жок деген ойдобуз. Эгер бул мыйзамды бийлик кабыл алса, мунун натыйжасы өтө оор болушу мүмкүн.
These draft laws.
Regarding the consequences, do you think some experts are saying that if he has
натыйжаларга кеңири токтосок, айрым эксперттердин айтымында эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда өлкөдө жакырчылыктын да деңгээли өсөт деп жатпайбы? Бул ойго кошуласызбы?
Poverty in a civil society as well will raise. Do you think it's true?
I mean, obviously, there's a role for civil society in tackling poverty. Exactly, one of the main.
Жарандык коомдун негизги ролдорунун бири жакырчылык менен күрөшүү экени талашсыз. Бейөкмөт уюмдардын да башкы иши коомдогу эң кедей катмарга жардам берип, азык-түлүк, саламаттык сактоо, билим берүү кызматтарын убагында, сапаттуу алууну камсыздоо эмеспи? Албетте, дал ушул багытта бир топ кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги менен жакырчылыкты байланыштыруу кыйын болсо да, бейөкмөт уюмдар чектелсе, коомдун аярлуу катмарына жардам берүү демилгелери азаяары шексиз. Биринчи кезекте элге кам көрүү бийликтин милдети да. Бирок Кыргызстан дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле өкмөттөн тышкары ар кандай уюмдардан жардам алып келген. Дал ушул жардам токтоп калышы ыктымал.
On the welfare of the poorest people in society.
So Kyrgyzstan differs from other Soviet Union countries, from other Central Asian countries with its democracy.
Кыргызстан мурдагы Советтер Союзу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жарандык коомдун күчтүүлүгү, сөз эркиндиги менен айырмаланып келген. Сиз айткан маселелер чындап эле аябай улуттуу. Эгерде сөз эркиндиги ушинтип чектеле берсе, бейөкмөт уюмдардын ишине катаал чаралар көрүлсө, өлкөдөгү кесипкөй жаштар кетип калабы? Ишкерлер, инвесторлор үчүн бул абал кандай таасир этет? Миграция артышы мүмкүнбү?
In Kyrgyzstan, so we will have kind of brained migration.
I see. It's possible. It's possible that that will happen. I mean, certainly in our experience there is a connection between good human rights.
Балким, биздин тажрыйбабызда өлкөнүн адам укугун сактоодогу мыкты көрсөткүчтөрү менен ишкердиктин өнүгүүсү байланышта болгонун көргөнбүз. Ишкердик туруктуу, адам укугу, мыйзамдуулук бийлик, соттор тарабынан сакталган чөйрөнү каалайт. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда, Борбор Азияда муну биз байкаганбыз. Кыргызстандагы акыркы окуяларды ишкерлер жакындан байкап жана баалап турганын билем. Бийлик туура эмес багытта бара жатканын да балким баалап жатышкандыр. Эми бул менин божомолум. Чындап эле алар туура эмес багытта бара жатканын көрүп турушса керек. Эгерде абал ушундай улана берсе, чет элдик инвесторлорго да таасир тиет. Кыргызстандыктар өз өлкөсү жашаганга ыңгайлуу эмес деген да пикирге келиши мүмкүн. Буга 1 миллиондон ашык адам чет жакта жүргөнү деле далил болуп бере алат. Балким тышкы мигранттардын саны да көбөйөт. Менимче, адам укугуна каршы иш аракеттер коомдун бардык тармагына терс таасирин
тийгизет. Context and what happens in with the rule of law certainly impacts other areas of society and the economy as well.
Thank you. Урматтуу азаттык үналгысынын көр арманы жана угарманы, биз бүгүн Human Rights Watch уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ, Балкан аймактары жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон менен маектештик. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бекмамбет Атаканов жаштыгын сталиндик абакта өткөргөн. Миллиондордун башын жуткан Алапаат жазуучунун романдарында чагылдырылган. Бул ирет сүрөткердин Мадылбек аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Мезгилдүү басма сөздөргө берген маектеринин биринде Бекмамбет Атаканов кантип жана кандайча сталиндик абакка түшүп калышынын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мен 1929 жылы Миңбулак айылында туулгам. Чалдыбар мектебинде 14 жашка чейин окудум. Ал кезде мугалимдер тартыш болгондуктан мени социализм, азыркы Калинин мектебине башталгыч класстын мугалими кылып коюшту. Бир жылдан соң кайра өзүбүздү мектепке келип, дагы бир жыл билим алып, 8-чи классты бүттүм. 1945 жылы айылыбызда Тотур деген жеңем бар эле. Ошол чакырып, сен да мага окшоп, фин агент болуп иштебейсиңби деп калды. Жок десем болбой, улам айта бергенден макул болуп, Киров районунун, азыркы Карабура району, Грозный айылында фин агент болуп иштөөгө өттүм. Элден салык чогултуп жүрүп, 11 000 сом чогулттум. Ал кезде ал акчага 2 кап жүгөрү келчү. Ал акчаны районго төгөйүн деп барып, уурдатып жибердим. Милицияга барып айтсам, көңүл бурушкан жок. Эмне кыларымды билбей, ыйлап үйгө келсем, атам угуп катуу урушту. Ошо менен жумушка барбай койдум. 3 күндөн кийин милиция кызматкерлери келип, кармап кетишти. Суракта менин жашыма 2 жаш кошуп салышкан экен. Сот мени 10 жылга соттоп жиберди. Ичимден уурдатып жиберсем чындап кесмек беле деп ишенген жокмун. Бирок Фрунзеге алып келип бир жыл балдар колониясында кармашып, анан Сибирге айдаганда гана бошотот деген үмүтүм үзүлдү.
Атакановдун уурдатып жиберген 11 000 сому ошол кездеги 2 мүшөк жүгөрүнүн акчасы экен. Жаалы катуу бийлик 16 жаштагы баланы уурдалган акча үчүн 10 жылга соттоп атпайбы? Ал кезде талаадан терип алган бир баштык машак үчүн соттолуп кеткендер көп болгон. Катаал мезгил, катаал учур, адам эркиндиги түккө турбаган өкүмзор бийликтин заманы. Мадлыбек аңгемесинде айылдагы 7 жылдык мектепти аяктап, коңшу айылдагы мектепке мугалим болуп барган өспүрүмдүн турмуш мектебине кантип аралашканы баяндалган. Мадлыбек менен Бекмамбет мектепке мугалим болуп барганда таанышкан, кийин аны үйүнө чакырып, канча ирет мейман болду. Анан Сибирдин Абаңгур деген жеринде жолугуп атпайбы. Илкип калкып 300 адамды айдап түн киргенде дарыянын жээгинде токтошкон. Бекмамбетсиңби деген үндү угуп карай салса Мадылбек. Бул көпчүлүк ичинде жаманы жакшы сарылаш, уру кескилер, кудайдан жөө качкандар, кумарпоздор, канкурлор толтура. Карт ойноп адамдын башын сайып ийген жанкечтерге кошулба. Жаман жолго түссөң ата энеңди көрбөй каласың. Аман калып эптеп курсакты тойгушту ойло деген. Куулук шумдугу жок бала кезинде каадалуу мугалим болуп калганы деле кызык. Билимдүүлөр жетишпей турган чак эмес беле.
Бир миң тогуз жүз кырк үчүнчү жылы айылдык мектептин 7-чи классын бүтүргөндөн кийин райондук эле агартуу бөлүмүндө инспектор болуп иштеген Досмамбет Байкемдин сунушу боюнча социализм деген башталгыч мектепке мугалим болуп барып калдым. Улуу Атам мекендик согуштун мезгилинде 7-чи класстык билими бар балдарды жаштыгына карабай мугалимдик кызматка ала беришчү. Мен анда 15 жаштагы боз бала элем. Эртең 1 сентябрь деген күнү кире тарткан арабага түшүп, социализм айылын көздөй жол тарттым. Үйдөн жөнөп баратканда апам мени чоң азатка узатып жаткандай, "Сен балам, өзгө намыз кылсаң жатка кор болосуң" деген акыл сөздү унутпай эсиңе тутуп жүр. Ошол социализм колхозунда кумар эжең бар. Кумардын барган жери оокаттуу, турмуштуу дешет. Күйөөсү көп жылдан бери колхоздун кой фермасын башкарат экен. Намыстанбай кумардыкына апче деп эле бара бер. Замана болсо мынтип сур тартып, кылдай кымбатчылык өкүм сүрүп турат. Сенин бөлөк жерде ачка жүргөнүңдү уксам кантип чыдайм? Чоочун элин ичинде чыйрак чуркагылайын. Айерде кашыңда карап турган бердегидей атенең жок деп энелик сөзүн кулагыма куйган. Жолдо келатканда Аравакештен кумар эженин үй бүлөсүнүн жагдайын сурадым. Ал магалар жөнүндө билгенин айтты. Оо, штабта кумар эженин колунан баары келип турган убак.
Коңшайылда жаш мугалимдин кумар эжесинен башка бара тургандай жери жок болчу. Аравакет жаш мугалимдин эжесинин үйүнүн алдына келип жүргөндө эшик алдында тура калган кемпирге: "Айбиш апа, сизге кудаңыздын баласын алып келдим. Өзү мугалим экен. Биздин үч көлдө балдарды окутат экен" деп бакылдап, Бекмамбетти таштап жолун улап жөнөй берди. Кемпир жаш мугалим Атакулдун уулу экенин укканда аябай кубанып үйүнө киргизди. Атасын согушка албай, бирок Магнитогорскийге жумушчу батальонуна барып, ден соолугуна байланыштуу айылына кайтып келгенин эшик алдында айтып берген. Коңшу айылдагы мугалимдиги өмүрүндөгү эң кызык учур болгон экен.
Кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан угалыңыз.
Сибирдин жамгырлуу суук түндөрүндө жатып алып, айылдагы мектепте иштеген кези эсине түшөт. Буга башталгыч мектептин биринчи классын беришкен. Түшкө чейин сабагын өтүп коюп, кечке бош. Мектептен кетпей, кийинки сабагына даярданып, мугалимдер отурчу бөлмөдөн чыкпайт. Баарынан жакшысы кумар эжекесинкинде жашап калганы болду. Сооронбай жездеси жайлоодогу малчылардан бошогондо жумасына үйүнө бир келсе келет, келбесе жок. Кумар эжеси кырмандан качан келип, качан кеткенин кээде туйбай деле калат. Ошондой күндөрдү биринде мектептен келсе алдына Мадылбек чыгып, үйүнө конокко чакырган. "Келгенден бери сени үйгө чакыра албай жүрдүм эле, меймандар менен чогуу отуруп үйдөн тамак ичип кет" деди. Мадылбектин коноктору райондон келчү чоңдор экен.
Меймандары кеч келишти. Согуш мезгилинде минип жүрүүгө азыркыдай ар түркүн маркадагы жеңил машиналар кайдан болсун. Райондун чоңдору жалгыз ат чегилген пружиналуу трашманке араба минишчү. Райондон күткөн меймандары 3 адам экен. Үчөө тең аялдар менен келишти. Ошондо чачтарын желкесинен кыскартып кырктырган кыргыз келиндерин биринчи көрүшүм. Болбосо ал убакта күйөөгө чыга элек кыргыздын кыздары эки жаагын бастыра саамай өрүшүп, качан гана турмушка чыкканда чачтарын эки өрүм кылып артына ташташчу. Кыз менен келиндин айырмасы ошол чач өрүүдөн ажыратылчу эле. Айылдан бөлөк эч жака чыкпай шаар көрө электенби, кандайдыр ал эки келиндин чунайта кырктырып салган чачтары мага үн көрүндү. Мадылбектин жаш келинчеги дасторкондун үстүнө жаңы союлган койдун этинен куурулган куурда калып келип койду. Анын артынан шыгырап арак куюлган бөтөлкөлөр келди. Меймандар арак иче башташты. Күйөөлөрү менен жарыша аялдары да арак ичишет экен. Ошондо жаш келиндердин эркектер менен кошо жарыша стакан кагыштырып арак ичкендери да мени таң калтырды. Арака кызый түшкөндөн кийин бири бирине азил тамаша сөздөрдөн ыргытышып каткырык күлкүлөр чыкты.
Ичкиликке кызыган меймандар башталгыч мектеп мугалими черткен күйгө деле анча кызыкпады. Меймандардын бири ыктыта отуруп, "Жакшы чертет экенсиң" дегени болбосо, калгандарынын комуз менен деле иши болбоду. Бул комуз Мадылбек экөөнүн турмушуна кийин бир эсте каларлык окуяга себепкер болду. Сибирдин суугунда кесилген карагайлардын бирөөнү алып соттолуп кеткен бир кыргыз келиштирге комуз чапкан экен, ансын чокморбаш деп зонанын эшик кайтаруусу ичкери киргизбей коюп атпайбы. Мадылбек ортого түшүп, лагердин начальниги бул кыргыздын музыкалык аспабы кире берсин деп уруксат бергенде баарысынын сүйүнгөндөрчү. Кийинде Мадылбек жаш мугалимди комуз чертип берсин деп ээрчитип кетип жүрдү. Кудагыйдын жаш баланы кайдагы арак ичкендердин арасына алып барып отурганарды койсоңорчу, өзүңөр эле болбойсуңарбы меймандар менен деп кейигени кулак сыртынан кетип Мадылбек чакырганы токтотподу. Ошондой шаңдуу отуруштардын биринде да ал мугалимге арак сунбады, ичимдикке кыстабады. Меймандардын арасынан ичсин деп чыккандарын тыйып койчу. Келечегинен үмүт кылып жаман адаттан алыс болсун деген окшойт. Бул Сибирде жамыр бир башталса 2-3 күнсүз токтобойт. Андайда камактагылар барактан чыкпай, ченеперчи нанын этият жеп, эки маал көк сорпосун ичип, зона ичинде жатышат. Булар турган дөңдүн жанына мелмилдеп том дайрасы агып өтөт. Камактагылар карагай даярдашат. Муз эрип дарыя ачылганда булар даярдаган карагайларды машинелер ташып келип, аларды кабат-кабат кылып тизишет да суу менен агызышат. Кышкысын кыйылган карагайларды жээкке чогултушуп жыйнап коюшат. Иш оор, бирок көнүп калышкан. Алдуу күчтүү, ишти жакшы аткаргандарга нанды көбүрөөк беришет. Экөө жерде чыгып, ак ине болуп тез эле сырдаш болуп кетишти. Бул бечере болгон иш менен 10 жылга кесилген. Өзү ошентип ойлойт, бирок тиялыскы Мәскөөдө отургандар антип ойлошпойт экен. Бир кап жүгөрүбү, эки каппы социализм байлыгына кол салгансың, ополтоо акчаны уурдаткансың дешип, кабакты чытыган соту да, актоочу кырылоочусу да жагдайды жакшылап иликтеп, жеңилдетчү себеп табышпады. А сот тууралуу кепти мугалимдигинен бошонуп, айылга келип 8-нчи класста окуп жүргөнүн уккан. Кумар эжесинин атасы Күйүкбай абасы таң заардан атасына келиптир. Күйөө баласы кызы колхоз башкармасы бүркүрөргө сурак берип жатыптыр. Магырганда закунду билесиң деп маанайы чөгүп басынып суранып келиптир. Атасы кызыңдын эки баласы бар, ошол жазасын жеңилдетиши мүмкүн деди. Башка эмне айта алат? Өкмөт өзү акыйкаттап алар деп мүңкүрөп отуруп калган тууганын узаткан. Арадан анча деле көп убакыт өтпөй окууну бүткөн баласы финагент болуп иштей коймокчу болуп, салыкка деп чогулган 11,000 сомун ыймансыз бирөөлөргө өрөндүн борборунан уурдатып үйүнө ыйлап келерин, аргасы кеткен атасы арманын Кудайга айтып ыйлап боздоп каларын, өспүрүм баласы абакка кесилип алыскы Сибирге айдалары ал кезде ойго келе элек болчу. Мадылбекти коомдук мүлккө кол салгансың деп соттоп, аны 4 жылына атууга кетчүүлөр камерасында жатып, өмүрүнүн тең жарымы сарысана үзүлбөгөн үмүт менен өткөнүн кийин айтып берди. Атуу жазасы 10 жыл абакка өзгөртүлгөнүн укканда сүйүнгөнүн айтты. Кадырлуу армандар, сир азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Бекмамбет Атакановдун Мадылбек аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Эже сиңдилердин социалдык тармактагы баракчаларына, ушул жеке кат-катары дагы комментарийлерге дагы көп учурда ушу бизде аялдар кантип жумуш тапса болот деген өтүнүч көп келет да.
Ооба, бирок расмий маалымат боюнча өлкөдө жумушсуздуктун деңгээли барган сайын азайып баратат. Ошол эле кезде жумушсуз калган аялдардын саны дагы көп. Эже сиңдилер темасында биз бүгүн ушул темада сөз кылалы деп чечтик.
Ооба, берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Бүгүнкү студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, профайл кесип тандоо боюнча долбоордун негиздөөчүсү Чолпон Узакбаева жана Инсан Лейлек коомдук фондунун программалык адиси Рахат Сагынбек. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Жумушсуздук өзү абдан бир дароо эле негативдүү бир көйгөй болгону менен позитивдүү кабардан баштайлы. Кызыгы, мен буга чейин айткандай эле Кыргызстанда жалпы жумушсуздуктун деңгээли барган сайын төмөндөп баратыптыр. Эгерде 10 жыл мурда 8.5% болсо, бүгүнкү күндө 5.3% түзөт экен. Бул 2021 жылдагы расмий маалымат болуп эсептелинет. Ушундан улам Рахат айым, ушул Кыргызстанда эмгек рыногунда көрүнүш кандай болуп турат? Анан жумушсуздук маселесине эмне таасир берет? Мисалы, быйылкы жылы Кыргызстанга келген, азыр мына Орусиядагы акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанга айткан мигранттардын арасынан Кыргызстан 3-орунда турат. кеткен бул э. Бул коңшу өлкө ошол эле Тажикстандан дагы өйдө көрсөткүчтөрүбүз, демек 100 миңден ашуун адам Кыргызстанга кайтты дегенди билдирет. Мындайча айтканда, ушул сыяктуу учурлар дагы жумушсуздук бир маселеси өрчү көйгөндө таасир беребү?
Албетте, айгерим туура айтып атасыз, себеби деген кичине эле эмгек рыногунда өзгөрүүлөр болсо, бүт баарына таасир берет. Ага чейин деле ошол жанагы Марсиядагы ситуацияга чейин деле жумушсуздук бизде аябай көп болчу. Ковид аябай терс таасир берди. Адамдардын жумушсуз адамдардын саны өтө эле көп болчу. Бирок азыркы учурда жанагы жаңы биринчиден биздин өзүбүздүн мигрант жарандарыбыз кайтып келе жатат. Экинчиден биздин коңшулаш Россия мамлекетинин өзүнүн эли биринчи негизинен баягы жогорку квалификациялуу мындай эмгек потенциалы келип жатат. Алар деген биздин Кыргыз Республиканын эмгек рыногуна кирип жатат. Бул негизинен
атаандаштык жаратат.
Атаандаштык жаратат. Ооба.
Ошон статистика боюнча дагы айтып атпайсыңбы? Төмөндөп атат депчи, бирок статистика менен да сандар менен да иштеп кеткен жерлерим бар мен ошо адис катары. Бул деген көрсөткүч калктын санына эсептелет. Анан кийин 10 жылдан бери биздин калктын саны өсүп келатат. Ошон үчүн ал көрсөткүч дагы төмөндөгөндөй көрүнүшү мүмкүн да. Ошон үчүн
демек ачык абалды айгинелебейт.
Жок.
Чолпон айым, азыр ушул сиз кесипке багыт берүү жаатында иштеп жатасыз э, анан ушул жумуш издөөдө, кесипке багыт берүүдөгү азыркы заманбап тенденциялар мындайды байкап көрсөк э.
Кыргызстандагы ушул тенденцияларды караганда биз эми дүйнө жүзүндөгү тенденцияны биринчи карашыбыз керек да. Эми биз билгендей уже мындай кризис, волны кризиса деп коет го э, ошондо ковиддин эмеси таасири келди, кризис пандемия болуп азыркы убакта ушу Россиядагы да алдагы кризис болуп, биз анткени жакын коңшу кошунабыз дегендей биздин экономика аябай тыгыш байланышта, ошондуктан анын баары бизге таасир берет. Бирок мындай негизи психолог, футуролог деген адамдарды карасак, алар азыр биз ВУКА дүйнөсүндө жашайбыз деп айтат да. ВУКА дүйнөсү бул англис тилинин аббревиатурасы. Бул негизи ушундай туруксуздук, белгисиздик, мындай стабилдүүлүк жок дүйнөнү билдирет да. Биз негизи ушундай, биздин дүйнө ушундай фазага келиптир да азыр. Ошондуктан бүт кесип, жумуш, ушундай бүт тенденциялардын баары ушуга келип такалат да. Анан кийин бир убакта дагы аябай популярдуу болуп кетти го Насим Талеп, антихрупкость, анан черный лебедь депчи, ошонун баары бизге келип атат да. Негизи ал айткан нерселерчи, биз эртең бир ай эмес, эртең эмне болорун билбейбиз да. Азыркы убакта ушундай кесиптердин сферасына кандай таасир берет? Биринчиден көбүнчө кесиптер жоголот, көбүнчө кесиптер аябай өзгөрүлөт да. И азыр ушундай бир адам бир жумушта деле иштесе, ал деген кандай айтсам мультифункционалдуу болуш керек да. Көптөгөн функцияларды аткарыш керек. Мисалы ал командада иштегенин билиш керек, технический жактан, техникалык жактан да, мындай технологияларды билип, кайсы бир тиркемелерди колдонгону же программаларды колдонгону билиш керек и өзүнүн да кесибин билиш керек да. Мурдагыдай жок, биз атам замандагыдай келип заводко мен он эле 8 саат
эле кыймыл аракет
он эле кылам да, мынтип бурап туруп берем болду ошо менен дегенде, андай болбойт уже. Технологияларды аябай өздөштүрүп, анан кийин технологияларды биз азыр деле көрүп атабыз го, айти секторда эле баары эле айти деп айтып атышат да. Ушул технологияларды аябай өнүккөнгө байланыштуу көбүнчө кесиптер жоголот э. Биринчиден мондай механикалык жактан ошонун баарын эске алып туруш керек да.
Мен дагы кесиптешим менен толугу менен мындай кошулам кесиптешиме, себеби деген мен өзүм жөнүндө мисалга алып келсем, бирок бул деген менин мисалым баарына эле мындай тийиштүү да. Чынын айткандачы, мен өзүм кесибим боюнча дарыгермин.
9 жыл окудум баарында, бирок эми эле 6-чы курсту бүтүп жатканда өзүм турмушка чыгып, балалуу болдум. Биринчи балалуу болдум. Анан бир жыл үйдө отуруп, баламды бир жашка чейин чыгарып туруп, анан ичинде жолдошум жардам берди. Анан мен ординатурага тапшырдым. Ординатура 3 жыл узактыгычы. Ал жерде 3 жыл окуп бүткөчөм уже
12-чи окудуңуз, эсептеп атам.
Экинчи балам төрөлүп калды да. Анан ошондуктан менде негизи баягындай опыт алып
Келип-келип кесибиңиз менен иштеп атасызбы?
Азырынча жок. Себеби деген экинчи балам 7 айда, ал кичинекей. Мен 12 саатка, мисалы үчүн, жумуштарга чыгыш керек, эртеден кечке бир больницада отурушум керек да. Андай менде мүмкүнчүлүгүм жок тилекке каршы. Бирок ошол абал баардык эле аял, өзгөчө аялдарга тиешелүү. Бара-бара-бара өзүнүн кесип тандоого ошол эмне үчүн ошого тандалдың, анан кандай жашооңдо кандай ситуацияларга шарттарга дуушар болосуң билбейт экенсиң да. Бирок мен ошого карабастан 6-чы курсту бүткөндөн кийин эле ар кандай волонтер болуп, мисалы эле коомдук фондуна катыша баштадым. Ошол мага 1-2 саат барып эле катышуу мага аябай көп кандай айтсам бир жөндөмдөрдү берди. Мен жана менин кесиптешим жана айтып кетти. Бир адам көп функционалдуу болуш керек депчи. Мен бул өзүмдүн негизги кесибим боюнча эми бул дарыгер болсом деле мен SMM'ды дагы жасай беремин. Мен Canva'да ар кандай жанагындай инфографикалар жасай беремин. Анан жакында биз мисалы коомдук фонду жана миграция жөнүндө бир аз андай изилдөө жүргүздүк элек. Ал жерде мен өзүмдүн статистика боюнча билимим бар эле, ошону колдонуп дата, данные дегендерди обработка кылып да ошону иштеп чыгуу үйрөтүп жатам да. Бул ар дайым үйрөнүү процесси керек.
Бул мектепте үйрөтчү эле нерселер болуп калды э, замандын талабына.
Ушул ВУКа деп дүйнө деп айтып атпайбы? Негизи аялдар буга аябай көп бат көнүп кетет да. Анткени аял биз психикабыз, психологиябыз негизи ушундай, биз гибкий болуп адаптация бат эле көнүп кетебиз да. Ошондуктан эми эң негизги коркпой мындай тандаш керек да, коркпош керек да ушундай өзгөрүүлөр болоргочу. Биздин психологияда, адамдын психологиясында кандай десем мындай да, кесипти тандасам бул бир өмүр бою ушул жумушта иштешим керек, ушул кесип менен деген түшүнүк бар да. Бул туура эмес да, азыркы дүйнөгө, азыркы ушул ситуацияга вообще дал келбейт да.
Буга дейин ушул рахат сиз дагы айтып өтпөдүңүзбү, балага байланыштуу э өзгөчө аялдарда декреттик маселеден улам же болбосо турмуш кургандан кийин дагы жумушту бир туруктуу иштеп кетүү өтө оор болот деп. Мисалы бизге дагы кечээ ушул баракчабызга жазган бир айым саат 6-дан кийин, кечки 6-дан кийин жумушка иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан дагы айлыгым бир топ аз болуп атат, же болбосо көпчүлүк ушул иш берүүчүлөр мени кабыл алууда ушундай сыяктуу суроолорду берип, эгер балаң бар болсо же кош бойлуу болсоң же жаңы турмушка чыксаң баягы гендердик сексизм деп коебуз э, мындай терминология алганда бир ишеничтүү карашпайт экен деп өзүнүн бир катын жолдогондо мындан улам ушу сиздерге экөөңүздөр тең туу баягы апа катары сурагым келип турат. Жумуштан жумушка кирип атканда, орношотканда ушундай маселелер дагы аялдарга жолтоо болушу мүмкүнбү? Анан бул учурда эмне кылыш керек, кантип чечиш керек дегендей.
Албетте, айгерим, чынында чынын айтып кетип атасыз. Негизи биздин коомубузда аялдарга болгон мындай кандай айтсам ыңгайлуулук иштеп чыккан эмес жана иштебейт. Таптакыр элечи. Себеби деген бир эле азыр эмгек кодексине кирип кире кетсек дагы эле азыркы учурда албетте ал каралып жатат, бирок дагы эле 400'дөн ашуун кесиптер аялдар иштегенге тыюу салынат. Бул өтө дискриминациялык. Чынында анын ичинде ар кандай кесиптер бар, баягы шахтер, оор иштерлер бар, бирок деги эле ошол списоктун бар болушу бул дискриминативдик
көрүнүш
болуп эсептелет. Өз элечи биз жана балдары бар аялдар жөнүндө сөз кыла элекпиз, бирок балдары бар аялдар жөнүндө сөз кылганда чынында эле эмгек берүүчүлөр баягындай аял киши баласы ооруйт, баягы эс алуу күндөрүн алат баланы кароо боюнча же үйгө баягы кандай бир толук түрдө жана мен айтып кеткендей саат эрте менен саат 8'den 5'ке чейин отура албайт бир жерде. Албетте ар кандай мындай шарттар түзүлүш керек аялдар үчүнчү. Азыркы мына эл аралык уюмдарда ар кандай шарттар түзүп жатат. Мисалы үчүн атайын бир бөлмө берилет, эне жана бала депчи. Ал жерге жолдошу же болбосо туугандары баласын алып келип, ал эмизип, ичине алмаштырып, же болбосо ошол эле жумушта баласын карап эле иштей берет да. Бирок азыркы учурда биз азыркы замандын талаптарына жооп беришибиз керек. Себеби деген ар кандай эмгек рыногунда ар кандай жумуштар бар. Аларды караш керек азыр биздин жаш келиндер. Биз ал жөнүндө эле кийин сөз кылып кетебиз. Бирок ошол жанагы эмгек берүүчүлөрдүн кандай бир дискриминативдик баягындай түшүнүктөрү деги эле ошол жанагы эмгек кодекси аялдардын талаптарына мындай жооп бере турган политикасын иштеп чыгыш керек деп эсептейм да.
Сиз айтып атсаңыз жана ал бала эмизи бөлмөсү мен билгенден жогорку кеңеште да жок деп абдан бир чоң чыр жараткан. Мен өзүмдүн балам менен ушу бейтапканалардан дейби го жана үй бүлөлүк борбордон ушул бөлмөнү таппай аябай көп убара тарткан учурлар бар да. Бул эми элементардуу эле дайыма боло турган эле көрүнүштөр болсо керек э. Рахат айым, биз статистиканы азыр да терээгирээк карасак аялдардын жумушка орношуу көрсөткүчү жаш өткөн сайын өсөт экен да. Негизинен ушу аялдар 30 жаштан кийин жумушка орношо башташат экен жана 40-45 жашта аялдардын 67% ашык иштейт экен. Биз түшүнөбүз, көбүнчө аялдар эмгек рыногуна баары бир деле ушул чектелген убакыт ресурсу менен келишет э. Анткени балдар кичине чоңойшса деле баары бир алардан мындай убакытты, көңүл бурун дагы талап кылып мындай баягы улана берет да. Дагы ушул үй бүлөдөн тышкары, эне болдон тышкары дагы кандай чектөөлөргө аялдар туш болушат жумуш издөөдө, жумушка орношууда?
Бизде айтып кеткендей, тилекке каршы ата энелер баягы стереотиптик мамиле менен өздөрүнүн балдарыны баягы кесип тандоосуна ушундай мамиле жасайт да. Мисалы үчүн дагы эле жанагы экономисттер, дагы эле жанагы юристтер, дагы эле жанагы таможниктер, баягы азыркы жумуш рыногундагы кандай айтсам талап жок болгон жумуштарга мындай көп көңүл бурушат тилекке каршы.
Дагы бир тоскоолдук катары мисалы ошол жолдошуун же кайын журтунду алып карасак болобу? Анткени мага инстаграмга деле катталуучуларым жазып калат да, жакында эле бирөө жазыптыр ошол үйдө көпкө отуруп калып анан ошол массаж жасаган баягы кесип ошо адистин эме адистике үйрөнүп алайын деп айтсам жолдошум такыр болбойт дейт да. Мен өзүм массаж жасап акча тапкым келет, мен колуман келет, мен ошону абдан жакшы көрөм, бирок күйөөм такыр болбойт атат, эмне кыларымды билбей отурам деп ушундайлар дагы бар да. Анан көп жерден дагы аялдар жакшы эле изденгиси келет экен, жакшы эле өздөрүнө жаккан бир курстарга баргысы келет экен, бирок ушуга окшогон тоскоолдуктар дагы көп чыгат экен да.
Бул биринчи кезекте жанагы каржылай тоскоолдуктар. Себеби деген бир квалификацияны алам десең, сертификат алам десең, курска барат десең акча керек, убакыт керек. Аны аял турмушка чыкты, ал деген жолдошуга көз каранды финансылык тараптан, анан кайын журтунан деле мындай моралдык тараптан дагы көз каранды да. Себеби деген ар дайым эле кете албайсың үйдө, жумуштарың бар, мындай алдын ала кандайдыр бир жумуштар, режим, график үйдөгү жумуштар боюнча уже жасалган да. Ошондо кете албайсың, биринчи тоскоолдук.
Сиз азыр туура эмес кесип тандоо болгон учурларды дагы айтып өтпөдүңүзбү? Туура кесипти же болбосо баягы суроо талапка ээ болгон кесипти тандаган учурда деле биздин ушул бизге кайрылган аялдардын айтымында көпчүлүгү окуу жайды бүтүп бүтпөй эле турмушка чыгып кетет, балалуу болот, ажырашат дегендей. Анан ошол учурда кайра ошол эмгек рыногуна же өзүнүн тандаган кесиби боюнча ишке орношууда же коркуу сезими пайда болот экен психологиялык жактан, же болбосо мен көп нерсени өткөрүп жибербедимби деген дагы учурлар пайда болот экен да. Чолпон айым, ушул кезде эмне кылыш керек? Кесипти алмаштырыш керекпи же ал кесипти кайра балким эстеп чыгыш керекпи? Эмне кадамдар күтөт? Себеби аялдардын көпчүлүгү эки балам бар, үч балам бар, көп убакыт үйдө отуруп койдум, андан ары эмне кылам деген суроо менен
ушул негизи
ким болуп иштейм деген да.
Декретте отуруп калганда эми мен өзүм деле билем да. Бирок мен аз эле отурдум декретте да, 6 ай эле. Бирок уже 6 ай болгондо деле өзүмдү мындай кайра кантип иштейм, баарын унутуп калдым дегендей аябай мындай коркунучтар жаралган да. Анан кийин мен эми аял катары аны түшүнөм да. Аны анан 3-4 бала болсо анан 5 метр аябай коркуп эле калышат деп ойлойм да аялдар. Бирок коркпош керек. мисалы мурун иштеген жумушу жакпаса, бул да түшүнүктүү нерсе, анткени бала төрөлгөндөн кийин аял да аябай өзгөрүлөт го. Негизи анан кийин декреттен кийин кайра жумушка чыгам, бирок коркотам, менин квалификациям уже кайра
төмөндөп
кетти деп корккон.
Тажрыйбасы жок.
Тажрыйбам жок деп коркпош керек. Мисалы аялдар эми уже 2-3 балаң бар болсо, сен жоопкерчилик деген эмне экенин билесиң да, мындай жумушка дагы мамилеси да башкача болот деп.
Ушу үйдө аткарган жумушуңдагы жумуш тажрыйба катары жазылып, эсептелсе кандай сонун болот эле?
Эмгек стажы.
Эмгек стажы катары
жазылса, менеджер болуп иштей алам деп. Мисалы,
экени көп нерсени бир эле убакта жасаганды билдирет да, үйдө балдар менен мисалы жүрүңүз.
Мисалы, башыңан 5-6 той өтсө, сен ивент менеджер болуп иштей аласың. Анан кийин эмне келин начаста ото той подключтө эле бир жумуш.
Анан ар бирибизге жасай алабыз деген. Үй жумуштарын жасоого көнүп калган айымдар ошол эле баягы тармактагы жумуштарды, кесиптерди өзүнө караштырат экен да, баягы клининг, тазалоо, жол болсо, бала багуу, анан ушундай эле баягы ушуну эле жасай алам да мен колуман ушул эле келет да депчи, бир тамак жасап сатуу болбосо, баягы тортторду бышырып дегендей. Ошондон тышкары дагы кандай кесиптен, кандай жумуш тапса болот?
Жөнөкөй инструмент катары, диагностика инструмент катары берейин, анда мисалы 10 список жазыпчы, 10 эмне эң жакшы көргөн нерсе, эмнени жакшы көрөсүң да кылганы, ошону 10 пункттан кылып тизмесин жазып көрүш керек да.
Анда мен ишке орношпойт болчу. Тамактан мисалам.
Анан кийин ошо негизи анан биз ушу диагностика өткөргөндө баары эле ушундай жоопторго келет. Тамак жеген жакшы көрөм, уктаган жакшы көрөм, кино көргөн жакшы көрөм, досторум менен баарлашкан жакшы көрөм деп айтат да. Бирок бул анан кийин сен айткандай эле кайсы кесипке бул алып келет э? Бирок бул
жумушсуз?
Жок, бирок эми токтой тургула деп эми бул биздин мээ үчүн норма да. Анткени биздин мээ ушу бизди бул келесо аман эсен калсын деген ойду эле ойлойт да. Анан кийин ушу бул эң негизги биздин керектөөчүлөрүбүз да ушу. Ошон үчүн биз мээбиздин эң биринчи мындай максатыбыз мээнин фокусун өзгөртүш керек да, көңүл фокусун алмаштырыш керек да. Мисалы биз кандай десек пайда көрүүчүлөрдө эмес, а жаратуучу катары эмне жакшы көрөсүң да, сен өзүң жакшы көргөн андан тышкары коомго же бир адамдарга пайда келтирген нерсе болуш керек да. Ошондон баштасаңар болот да негизи. Мен мисалы эми 3 пункт жазсам болот да. Мен текст жазганды жакшы көрөм абдан. Экинчи, мен кандай десем сүйлөшүүлөрдө өткөргөн аябай жакшы көрөм. Анан ушу билим, тажрыйба менен бөлүшкөндү жакшы көрөм да. Анан ушу 3 пункттан деле уже мен өзүмдү айтсам болот, сенден жакшы тренер болот деп, же жакшы пиарщик боло аласың деген ушундай бир багыттарды тандап кетсе болот да. Бирок эми бул бир эле инструмент, но колдонуп көрсө болот да, негизи колдонуп көргүлө.
Эми кесипти тандадык дейли, андан ары жумушту кантип издейбиз, кантип орношобуз? Мисалы, эң эле жөнөкөй мамлекет бизге жардам бергени бул эмгек биржасы. Бирок ал үчүн дагы атайын документтерди топтоп барып каттоого туруш керек. Каттоого турбаганы бар, же болбосо каттоого тургандан кийин сага ылайыктуу келген жумуш дайыма эле табылат деген кепилдик да жок. Анан эми ушул эле учурда эмгек министрлиги эл аралык донорлор менен биргеликте атайын ушул ар кандай окууларды бир атайын бир тренерлерди жалдап иштетип келет эмеспи? Мамлекеттин жардамы менен ушу жумуш табууга мүмкүнбү, же сиздер сыяктуу уюмдар ушул нерсени аткарып жатабы?
Албетте, жана биз жумуш берүү кызматы жөнүндө айта кетелик, алар чынында аябай чоң жумуш алып барышат. Бирок жанагы ошол жумуш берүү кызматынын ичинде атайын баягы ишкерлер аяка вакантный баягы жумуштар менен запрос катары алып барат да.
Бул мамлекеттик эмгек биржасын айтып жатасыз?
Ооба. Бирок тилекке каршы ал биржада бир вакантный бош эми орунга 23-25 адам мындай кандай айтсам мындай
Обязательно кыстырып кетиш керек резюмеде.
Ушул жерден өзүңдү сатыш керек. Ишкананын бюджетин 1 миллиондон 10 миллионго чейин чыгардым деп.
Жеп койдум деп.
Антпейт кой? Сиз кимдер ушул эле сөздү улай да, азыр Рахат айым айткан курстар, анан ушул сыяктуу долбоорлор тилекке каршы баардык эле айыл, баардык эле жерлерде жок. Анан азыр интернет абдан өнүккөн учурда ошол эле бир тиркемелерден кирип же Google'ду деле терип жумуш дагы издесек болот, анан курстардын дагы бир түрүн табабыз да. Кантип ошол курстардын ичинен өзүбүзгө пайдалуусун же болбосо натыйжа бере турганын тандай алабыз? Себеби азыр кимден сурабы, мен сөзсүз ар бир эле экинчи кыз, экинчи аял кишиде суулук чөйрөсүндөгү бир жөндөмдү үйрөнгөн бир курс сертификаты бар, SMM боюнча, анан IT-ге абдан көп барып жатышат. Бирок баардык эле баягы жумушка
орношот.
Бирок баары эле жумуш таап кетти деп айтуу мүмкүн эмес да.
Негизи ушу кайсы бир кесипти тандаганда силер биринчи өзүңөр мен интервью кылам да, канча убакыт окууга бөлө аласыңар? Бир айбы, жарым жыл, бир жыл? Кандай эме маянага макулсуң? Вот бир жыл окудуң, анан кийин иштеп баштаганда, анан кийин беш жылдан кийин канча маянага макулсуң деп. Анан кийин кандай шарттарың бар? Каякта жашайсың? Бишкекте жашайсыңбы же Баткенде? Ошто жашайсыңбы? Контекстти түшүнүш керек да негизи. Канча балаң бар? Күйөөң кандай? Там кайнене, кайната барбы, жокпу?
Ушунун баарын
саат алдыда туруп корошуп барасыңбы же шыпырбайсыңбы? Анын баарын анализдеп чыгып, анан кийин лайык таштырыш керек да. Кандай профессия, кайсы кесип ушу аялга туура келет, дал келет, иштей алат? Балким үйүнө жакын жумуш керек, мындай үйдөн кирип чыгып иштегендей да. Ошонун баарын анализдеп, анан кийин тандаганга жардам беребиз да бизчи. Анткени кандай бир эми рекламанын баарын эле көрүп алып, алар мактайышат, сатыш керек өзүнүн курсун. Мына окуп анан кийин тияка иштейсиң, бияка иштейсиң,
миллиондор
табасың деп. Балким адамдын мындай ошол кесипке лайыктуу күчтүү тараптары жок да. Анткени ар бир кесиптин мындай өзүнүн эмеси орусчасын гана десем өзүнүн бир характеристикалары бар да. Кандай жөндөмдөр керек, кандай болуш керек адам да, ошонун баары бар. А бул адам башкача. Ошондо мындай жаман ушундай түшүнүксүз ситуация келет да, же ушул сертификат жөн эле жатат.
Кээ бир кооптуу жактары да бар да, мисалы айымдарга жумуш, тез арада көп акча табасыңар, кооз абдан сонун, мындай бир кишини азгырган сөздөр менен тартып келишет да, анан кийин кээ бир кыздар балким кээ бирлер баягы пирамидаларга туш болуп калышат, кээ бирлер
шылымдарга туш болот,
шылымдарга кулчулукка дагы мисалы калып калышы мүмкүн да. Ошондой нерселерден мисалы мындай бир балким бир кеңеш бере аласыздар, чыныгы мындай бир ишене турган компания э, же болбосо ушундай бир жумуш бере турган адамдардын баягы жарнамалары, ошолордун издөөлөрү менен ушундай бир алдамчылардын сөздөрүнүн ортосунда кандай бир сөздөргө мындай илешип карап биз ылгай алабыз да.
Эми бул критикалык ойлонуучу жака кетет окшойт да. Эми кайсы бир маалымат болбосун, биз ага мындай критикалык ойлонуп колдонуш керек да. Бирок эң негизи мисалы кайсы бир сөздөр мындай эмоция пайда кылса, мисалы кыздарга жумуш десе, мен кызмын депчи, уже эмоция, сен эмоция менен чечим кылып атасың да. Бул ушул эң коркунучтуу нерсе да. Ошон жөнүндө ойлонушуң керек да. Биринчи өзүңдү, анан эме деп коет, правило 10 секундтун эрежеси деп коет да. 10 секунд ушул мисалы бирдемкени окуп эметкенден кийин 10 секунд өзүңдү токтотуп, ойлонуп, жакшылап анан кайра окушуң керек да. Мындай уже эмоцияңды кичине басаңдатып, анан кийин окуп ойлонуш керек да, любой эле нерсеничи.
Ошол эле учурда ушундай жарнамаларга илешип, алданып, ишке орношуп калган адамдар да бизге көп кайрылат да. Мисалы Рахат айым, алардын басымдөөлүгү ортодо баягы эмгек келишими жок иштегени аныкталып чыгат. Анан ушул Алия айткандай эле, башында олчойгон сумманы алар убада кылганы менен соңунда ал сумманын кыйла азын алганга мажбур болушат да. Демек ушул эмгек келишими сыяктуу дөңдү дагы эмнелерди эске алыш керек ушул жумуш берүүчү менен ортодогу баягы тескерисинче жумушчу өз укугун бир коргош үчүн.
Тилекке каршы Кыргызстанда баягы кара экономика деп коет, мындай официалдуу эмес экономика аябай гүлдөп учурган кези деп айтсам болот. Тилекке каршы көбүнчө баягы жумушка орношкондо эч ким баягы эмгек келишимини көбүнчөсү түзбөйт. Тилекке каршы түзүшпөйт. Бирок бул эң эле терс көрүнүш. Себеби деген эмгек келишими сизге кандайдыр бир баягы гарантияларды, кепилдиктерди берип турат. Ошондуктан биз деле баягы иштешкен кугум менен ар дайым айтабыз. Эмгек келишими же болбосо жанагы гражданский правовой договор деп коет, аны деле жок дегенде ошол болуш керек, кандайдыр жазуу түрүндө депчи. Бирок бул жерде мындай башкача нерсе дагы бар да. Жанагы жумуш берүүчү айталы келишим, эч кандай келишим түзгөн жок, бирок сиз ар дайым бир кандайдыр бир убакта барып, сиздердин кандайдыр бир сиздерге жумуш бар, ошону аткарасыз. Сиз аткарган жумушту жанагы жумуш берүүчү текшерет, контролдойт. И ушул процесс регулярдуу түрдө кайталанып турса, бул деген жумуш мамилеси болуп эсептелет. Эмгек кодексине карата уже жумуш мамилеси болуп эсептелет. Демек жанагы эгерде бир кандайдыр бир пикир келишпестик же акчаңызды бербей, маянаңызды бербей жаткан учур болгон кезде сиздер жанагы эмгек инспекциясына кайрылсаңыздар болот, жана баягы ар кандай бизге окшогон уюмдарга кайрылсаңыздар болот, профсоюздарга кайрылсаңыздар болот. Себеби деген баягы эмгек кодексине жараша ошондой баягы регулярдуу түрдө барып, кандайдыр оозэки сүйлөшүүлөр болсо деле өзүңүздүн маянаңызды, эмгек укуктарыңызды талап кыла алсаңыз кийин болот.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн менимче ушул көрөрмандар үчүн кызыктуу бир маектештик окшойт, себеби ушул кесип тандоо эрежелеринен баштап аялдар туш болгон кыйынчылыктар, жана ошол жумушка орношкондон кийин дагы укук бузууларды кантип алдын алса болот деген темада баарлаштык.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Асыранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.